ልቢ ንልቢ ይዛረብ ብዝብል መርሕ ቃል ዝተሰነየ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ክሳብ ዕለት 19 መስከረም ዝቕፅል ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዕለት 16 መስከረም 2010 ዓ.ም ዘካይድዎ ዘለዉ ሃዋርያ ምብፃሕ ብምቕፃል ትማሊ ንግሆ ኣብ ሎንደን ክፍለ ከተማ ሉዊከንሃም ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ማርያም መንበረ ጥበብ ተረኺቦም ብሸሓት ንዝቝፀሩ መንእስያት ኣብ እግዚኣብሄር እቲ ሓቀና ሓጎስ ኣናድዮ ከም ዝበሉን እዚ ኣስተምህሮ ቅዱስ ኣቦና ብመላእ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ሎንደን ንዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከም እተመሓላለፈ ተገሊጹ። ቅዱስነቶም ኣብ 2012 ዓ.ም ኣብ ሎንደን ንዝካየድ ዓለም ሓቆፍ ናይ ኦሎምፒክ ስፖርት ውድድር መገልገሊ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ሓድሽ ናይ ስፖርት ሜዳ ባሪኾምን ናብቲ መንበረ ጥበብ ቅድሚ ምእታዎም ኣብ መገድን ኣብ ፈትቲ መንበረ ጥበብን ሰላምታኦም ንኸቕርብሎም ንዝተረኽቡ ዓበይትን ንኣሽቱን ሰላምታኦም ብምቕራብ ቡራኬ ከም ዝሃቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ይሕብር። ቅዱስ ኣቦና ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ኣብ ቅድሚ እቶም ዝርከቦም ተምሃሮ ዘለዎም ዓብዪ ሓላፍነት ብምጥቃስ እቶም መሪሕ ቃሎም ንምስማዕ ንዝተኣከቡ ልዕሊ 4,000 ዝግመቱ ተምሃሮ ንዘቕረብሎም ምዉቕ ኣቀባብላ ኣመስጊኖም ቅድሚ መሪሕ ቃል ቅዱስ ኣቦና ካብ መንእሰያት ቃል ምስክርነት ከም ዝቐረበ ተገሊጹ። እግዚኣብሔር ካብ ነፍሲ ወከፍ መንእሰይ ዝደልዮን ሓረር ዝብሎን ህይወት ቅድስና እዩ። እግዚኣብሔር ካብቲ ንስኻትኩም እትግምትዎ ንላዕሊ እዩ ዘፍቅራኩም፣ ንኣኻትኩም ዝለዓለ ደረጃ እዩ ዝምነየልኩም። እዚ ድማ ኣብ ቅድስና ክተዓብዩ እዩ። መንእሰይ ብዙሕ ግዜ ነቶም ዘድንቖምን ዓብ ግምት ዝህቦም ሰባት እዩ ክመስል ዝፅዕር። እቲ ዝድነቕን ዓብ ግምት ዝወሃቦ ሰብ ውሩይ ክኸውን ዝከኣል እውን እዩ። እዚ እንብረሉ ዘሎና ዘመን ባህሊ በዓል ዝና ዝቃልሓሉን መንእስያት ናይ ስፖርትን ናይ ስነ ጥበብን ሰባት ከም ኣብነት ክስዕብዎም ብዙሕ ግዜ ብካልኦት ከም ዝድረኹን ገሊፆም እንታይ ዓይነት ሰብ ንምዃን ኢኹም ትምነዩ? ቅዱሳት ክትኾኑ ክተሓሳስበኩምን ክምዕደኩምን ከለኹ ኣብ ህይወትኩም እቲ ብቐዳምነት ንካልእ ኩሉ ዕሽሽ ብምባል ክሕረ ዘለዎ ናይ ቅዱስና ህይወት ድሕሪ እቲ ብካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ምርጫ ብቐዳምነት ክትኾንዎ ቢልኩም ብምሕራይ ክትረውዩ ኣይትፅዓሩ። እቲ ድሩት ዕላማ ኣይትፅዓቡ። ሃብታም ምዃን ለጋስ ንምዃንን ኣብ ዓለም ሰናይ ንምፍፃም ዘተባብዕ እዩ። እንተዘይኮነ ግን ሃብቲ ንበይኑ ሕጉሳት ኣይገብርን እዩ። ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ስፖርት በዓል ድል ምዃን ንበይኑ ብቑዕ ኣይኮነን። ኩላትና ንሓጎስ ኢና ሓረር እንብላ። እቲ ዝሕዝን ግን ብዙሓት ኣይረኽብዋን እያቶም። ንሓጎስ ሓጎስ ኣብ ዘይርከበሉን ኣብ ዘይቦትኡን ስለ እንደልዮ እዩ። ናይዚ መፍትሒኡ ኣዝዩ ቀሊል እዩ። እታ ሓቀና ሓጎስ ኣብ እግዚኣብሔር እያ እትርከብ፣ ኣብኡ ድማ ክድለ ኣለዋ ኢሎም። እቲ ዓሚቕ ተስፋን ኣብ ሃብቲ ዓለምን ሽመትን ህርፋንን ኣብ ዓለማውያን ዓወታት ምስ ካልኦት ኣብ ዘሎና ርክብን ኣይኮነን እነንብሮ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ከነንብሮ ኣሎና። ስለዚ እቲ ዓሚቕ ተስፋና ኣብ እግዚኣብሔር ጥራሕ ንምንባር ተባዓት ምዃን ይግባእ ኢሎም ንሱ ጥራሕ እዩ እቲ ዓሚቕ ልባዊ ሓረርታና ዘርዊ። ንኣይነት ሕሉፍ ፍትወት ንኣይነትን ስስዐን ህርፋንን ናብ ዕንወት ዝመርሑ ምዃኖም ዘረጋግጽ ህይወት ዝልውጥ ዕርክነት እዩ። ምሳኦም ምርኻብ ምስ እትጅምሩ ንቶም ኣብ ፀገም ንዝርከቡ ናይ ሽግሮም ተኻፈልቲ ኮይንኩም ኣብ ምሕጋዞም ትነቕሑ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባን ኣነባብራን ቀዳምነት ክትህብሉ ምስ ጀመርኩም ኣብ ጉዕዞ ቅድስና ኣለኹም ማለት እዩ ኢሎም። እንነብረሉ ዓለም ንፉዓት ናይ ስነ ታሪክን ናይ ፍልስፍናን ናይ ስነ ኢኮኖምን ወዘተርፈ ሊቃውንቲ የድልይዎ እዩ። ብሓፈሻዊ ንፉዓት ናይ ስነ ምርምር ሊቃውንቲ የድልዩ እዮም። ዝኾነ ዓይነት ስነ ምርምር ስነ ምግባርን ናይ ህይወት ሃይማኖተናነት ባህሪ ወይ ድማ ዝምባለ ዕሽስ ዝብል ክኸውን እንከሎ ኣዝዩ ሓደገናን ስቓይን እዩ ዝኸውን። ብተመሳሳሊ መልክዕ ድማ ሃይማኖት ነቲ ብዛዕባ ዓለም ንክንርዳእ ዝሕግዘና ስነ ምርምር ዘቕርቦ ኣበርክቶ ኣይፋል ክብልን ከሎ ኣዝዩ ሓደገናን ስቓይን እዩ ዝኸውን ቢሎም ኣብ መደምደምታ መልእኽቶም ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ስነ ፍልጠትን ምስ እግዚኣብሔር ዕርክነትን ምስ ካልኦት ሃይማኖታት ምእመናን ዕርክነት ንኸነቐውም ዘተባብዕ ክኸውን ይግባእ ኢሎም። ቅዱስ አቦና አብ ቅድስት ማርያም መንበረ ጥበብ ተረኺቦም ንመንእሰያት መልእክትን መርሕ ቃልን ቅድሚ ምልጋሶም አብታ ናይታ መንበረ ጥበብ ቤተ ጸሎት ንዝተረኽቡ 300 አብናይ ካቶሊክ ትምህርቲ ምስፋሕ ንዘገልግሉ ገዳማውያንን አባላት ውሉደ ክህነትን መርሕ ቃል ከምዝሃቡን ክፍለጥ እዞም አባላት እንተላልኩሉ ቤተ ክርስቲያን ኣባይቲ ትምህርቲ ነቶም ህፃናትን መንእሰያትን ተማሃሮ ብቑዕን ውሑስን ቤት ክኸውን ንዘበርክትዎ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ኣድኒቖም ነቶም እንርከቦም ናይ ምህናፅ ዘለና ሓላፍነት ዓብዪ እዩ ኢሎም እዚ ድማ ናይተን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝርከባ ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ፍሉይ ምልክታ ምዃኑ ኣረድዮም ተራ መምሃራን እቲ ዘቕርቦ ዓይነት ትምህርትን ዝህቦ ህንፀት ኣክንድን ሓቅነት ንጠቓምነት ዘቐድም ናይ ፋይዳ ኣውነት ፍልስፍና ዝስዕብ ክኸውን የብሉን ቢሎም ብሓፂሩ ጥበብ ዝመሓላለፈሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊፆም እቲ ሓቀይና ጥበብ ድማ ምስቲ ንፈጣሪ ንምፍላጥ ዝግበር ፃዕሪ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ሓቀይና ጥበብ እግዚኣብሔር ምፍላጥ እዩ ምስ ዝብል ሓቂ ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሎም ኣብ ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ሱታፌ ገዳማውያንን ኣባላት ውሉደ ክህነትን ንካቶሊካዊነት ባሕሪ ኣብ ናይ ትምህርቲ ሂወት ዘተባብዕ ምዃኑ ገሊፆም ኣብ ናይ ካቶሊክ ኣባይቲ ትምህርቲ ዝቐርብ ትምህርቲ ምስ ናይ ካቶሊክ ስርወ እምነት ዝተተሓሓዘ ክኸውን ከም ዘለዎ ከም ዘተሓሳሰቡ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።